From Salt Lake City, Utah, this is the Saturday morning session.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. vuosikonferenssin lauantain aamukokous, joka lähetetään Salt Lake Citystä Utahista. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää temppeliaukion Tabernakkeli Kuoro. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Dallin H. Oaks, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday morning session.
Toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. vuosikonferenssin lauantain aamukokoukseen. Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi jäsenet ja ystävät, jotka osallistuvat tähän konferenssiin eri puolilla maailmaa. Olemme tänään erityisen kiitollisia tekniikasta, jonka ansiosta voimme toteuttaa konferenssin. Presidentti Russell M. Nelson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Olemme kiitollisia voidessamme juhlistaa ensimmäisen näyn 200-vuotisjuhlaa ja näkyä seurannutta Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden palautusta. Me arvostamme niitä siunauksia ja sitä hyvyyttä, jotka ovat osa elämäämme tänä aikana sen sydämestä kummunneen rukouksen ansiosta, jonka Joseph Smith lausui keväällä 1820 Palmyrassa New Yorkin osavaltiossa. Rukoilemme, että tämä konferenssi tarjoaa meille kaikille keinon pohtia tätä ainutlaatuista tapahtumaa ja että jatkamme pyrkimyksiämme levittää palautuksen sanomaa kautta maailman. Konferenssin kaikkien kokousten musiikki on tallennettu etukäteen. Temppeliaukion Tabernakkeli Kuoro johtajinaan Mac Wilberg ja Ryan Murphy sekä urkureinaan Andrew Unsworth ja Brian Matthias avasivat tämän kokouksen laululla Awake and Arise, ja he esittävät nyt meille laulun Nyt aamu koittaa armainen. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Richard J. Mains 70 koorumista, ja sen jälkeen kuoro laulaa laulun It is well with my soul.
Thank you. Our beloved Heavenly Father,
we express unto Thee this morning our ilmaisimme tänä aamuna vilpittömän kiitollisuutemme tästä historiallisesta yleiskonferenssi viikonlopusta, jossa voimme muistaa 200-vuotisjuhlaa sinun ja vapahtamme Jeesuksen Kristuksen ilmestymisestä profeetta Joseph Smithille. Profeetta Joseph Smithistä, kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt palautuksen varhaisessa vaiheessa. Olemme kiitollisia elävästä profeetastamme, presidentti Russell M. Wilsonista. Rakastamme häntä ja rukoilemme, että voisimme menestyksellisesti seurata hänen innoitettuja ohjeita joka päivä. Isä, on monia haasteita eri puolilla maailmaa, erityisesti COVID-19-pandemia. Rukoilemme, että innoittaisit kaikkia niitä, jotka ahkerasti yrittävät löytää ratkaisun tähän virusongelmaan. Pyydämme parantavaa vaikutustasi kaikille niille, jotka kärsivät tästä taudista. Isä, olemme kiitollisia mahdollisuudesta valmistautua hengellisesti, että olemme voineet valmistautua hengellisesti tähän konferenssiin ja rukoilemme, että henkesi olisi meidän kaikkien kanssa runsaana tänä erityisenä hetkenä. Rakastamme sinua, Isä ja poikaasi Jeesusta Kristusta, ja sanomme tämän nöyrästi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
It will now be our privilege to hear from our beloved prophet.
Meillä on nyt etuoikeus kuulla rakasta profeettaamme, presidentti Russell M. Nelsonia. Hänen jälkeensä puhuu 12 apostolin koorumin virkaa toimittava presidentti M. Russell Ballard. Sitten kuulemme vanhin James R. Ross-bändiä, joka palvelee 70 ja sisar Joy D. Jonesia, alkeisyhdistyksen ylijohtajaa.
My beloved brothers and sisters, as we welcome you to this historic April 2020 General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, for reasons you know, I stand before you in an empty auditorium. Little did I know when I promised you at the October 2019 General Conference that this April conference would be memorable and unforgettable. As speaking to a visible congregation of fewer than 10 people would make this conference so memorable and unforgettable for me. Yet the knowledge that you are participating by electronic transmission and the choir's beautiful rendition of It Is Well With My Soul bring great comfort to my soul. As you know, attendance at this general conference has been strictly limited as part of our efforts to be good global citizens and do all we can to limit the spread of COVID-19. This virus has had a major impact throughout the world. It has also altered our church meetings, missionary service, and temple work for a while. Though today's restrictions relate to a virulent virus, life's personal trials stretch far beyond this pandemic. Future trials could result from an accident, a natural disaster, or an unexpected personal heartache. How can we endure such trials? The Lord has told us that if ye are prepared, ye shall not fear. Of course, we can store our own reserves of food, water, and savings. But equally crucial is our need to fill our personal spiritual storehouses with faith, truth, and testimony. Our ultimate quest in life is to prepare to meet our Maker. We do this by striving daily to become more like our Savior, Jesus Christ. And we do that as we repent daily and receive His cleansing, healing, and strengthening power. Then we can feel enduring peace and joy, even during turbulent times. This is exactly why the Lord has implored us to stand in holy places and be not moved. This year, we commemorate the 200th anniversary of one of the most significant events in the history of the world, namely, the appearance of God the Father and His beloved Son, Jesus Christ, to Joseph Smith. During that singular vision, God the Father pointed to Jesus Christ and said, "This is my beloved Son. Hear Him." That admonition given to Joseph is for each of us. We are to seek in every way we can to hear Jesus Christ, who speaks to us through the power and ministering of the Holy Ghost. The purpose of this and every
sunnuntain aamukokouksen päätteeksi kokoonnumme maailmanlaajuiseen juhlakokoukseen, jolloin johdan teitä pyhän Hoosianna huutoon. Rukoilemme, että tämä tulee olemaan teille hengellisenä kohokohtana, kun ilmaisemme maailmanlaajuisesti yhteen ääneen syvällisen kiitollisuutemme Isälle Jumalalle ja Hänen rakkaalle pojalleen ylistäen heitä tällä ainutlaatuisella tavalla. Tätä pyhää kokemusta varten käytämme puhtaita valkoisia nenäliinoja, mutta ellei teillä ole sellaista, voitte yksinkertaisesti heiluttaa kättänne. Hoosianna huudon jälkeen yleisö yhtyy kuoron kanssa laulamaan, "Nyt liekkinä loistavi henki Herran." Rakkaat veljeni ja sisareni, Tästä konferenssista tulee suuremmoinen. Tästä vuodesta tulee aivan erityinen, kun keskitymme tiiviisti vapahtajaan ja hänen palautettuun evankeliumiinsa. Tämän historiallisen konferenssin tärkeimpiä pysyviä vaikutuksia on se, kun sydämemme muuttuu ja aloitamme elinikäisen pyrkimyksen kuulla häntä. Tervetuloa huhtikuun 2020 yleiskonferenssiin. Tiedän, että Jumala, meidän taivaallinen isämme ja hänen poikansa Jeesus Kristus välittävät meistä. He ovat kanssamme näiden kahden loistavan päivän kokousten aikana, kun pyrimme lähestymään heitä ja kunnioittamaan heitä. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
By praising them in this unique way. For this sacred experience, we use clean white handkerchiefs. But if you do not have one, you may simply wave your hand. At the conclusion of the Hosanna shout, the congregation will join with the choir in singing, "The Spirit of God." My dear brothers and sisters, this conference will be magnificent. This year will be extraordinary as we focus intently on the Savior and His restored gospel. The most important lasting effects of this historic conference will be as our hearts change and we commence a lifelong quest to hear Him. Welcome to April 2020 General Conference. I know that God, our Heavenly Father, and His Son, Jesus Christ, are mindful of us. They will be with us throughout the proceedings of these two glorious days as we seek to draw closer to them and honor them. In the sacred name of Jesus Christ, amen. Amen.
Thank you very much, President, for such a wonderful opening. Brothers and sisters,
215 vuotta sitten Vermontissa, uutena Englantina tunnetulla seudulla Koillis-Yhdysvalloissa, Joseph ja Lucy McSmithin perheeseen syntyy pieni poika. Joseph ja Lucy Mac luottivat Jeesukseen Kristukseen, tutkivat pyhiä kirjoituksia, rukoilivat vilpittömästi ja elivät uskoen Jumalaan. He antoivat uudelle poikavauvalleen nimeksi Joseph Smith nuorempi. Smithin perheestä Brigham Young sanoi, Herran silmät valvoivat Joseph Smithiä ja hänen isänsä ja hänen isänsä isää ja heidän esi-isiään aina Abrahamiin asti ja Abrahamista vedenpaisumukseen, vedenpaisumuksesta Heenokiin ja Heenokista Aadamiin. Hän on valvonut tuota sukua ja tuota verta sen alkulähteestä aina tämän miehen syntymään saakka. Joseph Smith asetettiin ennalta jo iankaikkisuudessa. Perheensä rakastama Joseph nuorempi oli erityisen läheinen vanhemman veljensä Hiramin kanssa, joka oli 6-vuotias, kun Joseph syntyi. Viime lokakuussa istuin Smithin pienen kodin tulisijan ääressä Sharonissa, Vermontissa, missä Joseph syntyi. Tunsin Hiramin rakkauden Josephia kohtaan ja ajattelin, miten hän on pidellyt pikkuveljen sylissään ja opettanut häntä kävelemään. Isä ja äiti Smith kokivat henkilökohtaisia takaiskuja, jotka pakottivat heidän perheensä muuttamaan lukuisia kertoja, ennen kuin he viimein luopuivat toivosta uuden Englannin suhteen ja tekivät rohkean päätöksen muuttaa edemmäs länteen New Yorkin osavaltioon. Koska perheessä vallitsi ykseys, he selviytyivät näistä haasteista ja kohtasivat yhdessä pelottavan tehtävän aloittaa jälleen alusta eräällä 40 hehtaarin kokoisella metsätilalla Manchesterissa lähellä Palmyraa New Yorkin osavaltiossa. En ole varma, ymmärtävätkö monetkaan meistä niitä fyysisiä ja emotionaalisia haasteita, joita uudelleen aloittaminen aiheutti Smithin perheelle. Maan raivaamista, hedelmätarhojen istuttamista ja peltojen kylvämistä ja pienen hirsimökin ja maatilan muiden rakennusten rakentamista, päiväpalkkalaisella työskentelemistä ja kotitaloustuotteiden valmistamista myyntiin kaupungissa. Siinä vaiheessa, kun perhe saapui New Yorkin osavaltion länsiosiin, tuo seutu oli täysin uskonnollisen kiihkon vallossa, joka tunnetaan nimellä Toinen suuri herääminen. Tänä uskonnollisten ryhmittymien välisten väittelyjen ja kiistelyjen aikana Joosef sai ihmeellisen näyn. Nykyään sitä nimitetään ensimmäiseksi näyksi ja meillä on siunauksenamme 4 ensikäden kertomusta, joita käytän puheessani. Joosef kirjoitti: tämän suuren kuohunnan aikana pohdin asioita mielessäni vakavasti ja sangen levottomana, mutta vaikka tuntemukseni olivat syvällisiä ja usein kipeitä, pysyttelin kuitenkin loitolla kaikista näistä ryhmäkunnista, vaikka kävin niiden kunkin kokouksissa niin usein kuin tilaisuus tarjoutui. Silti niin suuri oli sekasorto ja kiista eri kirkkokuntien kesken, että sellaisen nuoren henkilön kuin minä olin, ja niin ihmisiä ja asioita tuntemattoman, oli mahdotonta päästä mihinkään varmaan tulokseen siitä, kuka oli oikeassa, kuka väärässä. Joosef kääntyi Raamatun puoleen löytäkseen vastauksia kysymyksiinsä, ja hän luki jakeen Jaakobin kirjeestä luku 1 jae 5. Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auniisti kaikille ketään soimaamatta. Hän totesi: milloinkaan ei mikään kirjoitusten kohta ole tullut voimallisemmin ihmissydämeen kuin tämä silloin minun sydämeeni. Se tuntui käyvän hyvin voimakkaana sydämeni jokaiseen tunteeseen. Mietin sitä yhä uudestaan. Joosef oppi ymmärtämään, ettei Raamattu sisältänyt kaikkia vastauksia elämän kysymyksiin. Sen sijaan se opetti ihmisille, kuinka nämä voisivat löytää vastauksia kysymyksiinsä puhumalla suoraan Jumalan kanssa rukouksen välityksellä. Hän lisäsi: niinpä tämän päätökseni mukaan pyytäen Jumalalta vetäydyin metsään yrittämään. Se oli kauniin, kirkkaan päivän aamuna, aikaisin keväällä 1820. Joosef kertoi, että pian sen jälkeen valopatsaan levätessä päälläni näin 2 persoonan, joiden hohdetta ja kirkkautta on mahdoton kuvata seisovan yläpuolellani ilmassa. Toinen heistä puhui minulle kutsuen minua nimeltä ja sanoi osoittain toista: Joosef, tämä on minun rakas poikani, kuule häntä. Sitten vapahtaja puhui: Joosef, poikani, syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Käy tietäsi, kulje minun säädöstäni mukaan ja pidä minun käskyni. Katso, minä olen kirkkauden Herra. Minut ristiinnaulittiin maailman edestä, jotta kaikki ne, jotka uskovat minun nimeeni, saisivat iankaikkisen elämän. Joosef lisäsi: sen tähden, heti kun hallitsin itseni niin, että pystyin puhumaan, kysyin persoonilta, jotka seisoivat yläpuolellani valossa, mikä kaikista lahkoista oli oikeassa. Hän muisteli: he kertoivat minulle, että kaikki uskontokunnat uskoivat vääriin oppeihin ja ettei Jumala tunnustanut mitään niistä kirkokseen eikä valtakunnakseen, ja samalla minulle luvattiin, että evankeliumin täyteys tehtäisiin minulle tiettäväksi jonakin tulevana aikana. Joosef totesi myös: näin tässä näyssä monia enkeleitä. Tämän loistavan näyn jälkeen Joosef kirjoitti: minun sieluni oli täynnä rakkautta, ja monta päivää saatoin riemuita suuresta ilosta. Herra oli kanssani. Joosef palasi pyhästä lehdosta ja aloitti valmistautumisensa tullakseen Jumalan profeetaksi. Joosef alkoi myös oppia, mitä muinaiset profeetat ovat kokeneet: hyljeksintää, vastustusta ja vainoa. Joosef muisteli kertoneensa näkemästään ja kuulemastaan eräälle papille, joka oli ollut aktiivisesti mukana uskonnollisessa heräämisessä. Hämmästyin suuresti hänen käyttäytymistään. Hän ei suhtautunut kertomaani ainoastaan kevyesti, vaan sangen halveksuvasti, ja sanoi sen kaiken olevan perkeleestä, ettei näin aikoina ollut mitään sellaista kuin näyt ja ilmoitukset, että kaikki sellainen oli lakannut apostolien mukana ja ettei niitä enää koskaan tulisi olemaankaan. Havaitsin kuitenkin pian, että kertomani oli herättänyt sangen paljon ennakkoluuloa minua vastaan uskonnonjulistajien keskuudessa ja oli aiheena suureen vainoon, joka yhä yltyi. Ja tämä oli yleistä kaikkien lahkojen keskuudessa. Kaikki liittyivät yhteen vainotakseen minua. Kolme vuotta myöhemmin, vuonna 1823, taivaat avautuvat jälleen osana Jeesuksen Kristuksen evankeliumin jatkuvaa palautusta viimeisinä aikoina. Joosef kertoi, että enkeli nimeltä Moroni ilmestyi hänelle ja sanoi, että Jumalalla oli minulle työ tehtäväksi. Ja että oli olemassa talteen pantu kirja, kultalevyihin kirjoitettu, johon sisältyi ikuisen evankeliumin täyteys, sellaisena kuin vapahtaja antoi sen Amerikan mantereen muinaisille asukkaille. Lopulta Joosef sai, käänsi ja julkaisi muinaisen aikakirjan, joka nykyään tunnetaan nimellä Mormonin kirja. Hänen veljensä Hiram, joka oli ollut hänen jatkuva tukijansa, varsinkin hänen kivuliaan ja hengenvaarallisen jalkaleikkauksen jälkeen vuonna 1813, oli yksi kultalevyjen silminnäkijöistä. Hän oli myös yksi Jeesuksen Kristuksen kirkon kuudesta jäsenestä, kun kirkko perustettiin vuonna 1830. Elämänsä aikana Joosef ja Hiram kohtasivat yhdessä rettelöitsijöitä ja vainoa. He esimerkiksi riutuivat mitä kurjimmissa oloissa Libertyn vankilassa Missourissa 5 kuukautta kylmänä talvena vuonna 1838-39. Huhtikuussa 1839 Joosef kirjoitti vaimolleen Emmalle kuvailleen heidän tilannettaan Libertyn vankilassa. Uskoakseni olen nyt ollut noin 5 kuukautta ja 6 päivää vartioituna yötä päivää yksinäisen, pimeän, likaisen vankilan seinien, kaltereiden ja kirskuvien rautaovien takana. Meidät ainakin siirretään tästä paikasta ja olemme iloisia siitä, tapahtuipa meille sitten mitä tahansa. Emme voi joutua enää tätä huonompaan loukkoon. Emme tule koskaan kaipaamaan Libertyä Klein piirikunnassa Missourissa. Olemme saaneet siitä tarpeeksemme ikiajoiksi. Vainon edessä Hiram osoitti uskoa Herran lupauksiin, kuten varmuuteen siitä, että hän pääsisi pakoon vihollisiaan, jos hän niin päättäisi. Siunauksessa, jonka Hiram sai vuonna 1835 Joseph Smithin kätten alla, Herra lupasi hänelle, sinulla on oleva voimaa paeta vihollistesi käsistä. Henkiäsi tavoitellaan väsymättömällä innolla, mutta sinä pelastut. Jos se on sinulle mieleen ja sinä haluat, niin sinulla on oleva valta antaa vapaaehtoisesti henkesi kirkastaaksesi Jumalaa. Kesäkuussa 1844 Hiram sai valita, elääkö vai antaako henkensä kirkastaakseen Jumalaa ja sinetöidäkseen todistuksensa verellään, yhdessä rakkaan Joosef-veljensä rinnalla. Viikko ennen kohtalokasta matkaa Kartageen, missä heidät murhasi kylmäverisesti aseistautunut joukko pelkureita, jotka olivat tuhrineet kasvonsa välttääkseen paljastumisen, Joosef kirjoitti, neuvoin veljeni Hiramia viemään perheensä seuraavaan höyrylaivaan ja menemään Cincinnatiin. Tunnen yhä suurta liikutusta, kun muistan Hiramin vastauksen. Joosef, en voi jättää sinua. Niinpä Joosef ja Hiram menivät Kartageen, missä heistä tuli Kristuksen työn ja nimen marttyyrejä. Marttyyrikuolemasta kirjoitetussa virallisessa tiedotuksessa sanotaan seuraavaa. Joosef Smith, Herran profeetta ja näkijä, on tuonut julki Mormonin kirjan, jonka hän käänsi Jumalan lahjan ja voiman avulla, ja hänen ansiostaan se on julkaistu 2 mantereella, on lähettynyt ikuisen evankeliumin täyteyden, jonka se sisälsi, maan 4 ilmansuuntaan on tuonut julkine ilmoitukset ja käskyt, jotka muodostavat tämän opin ja liittojen kirjan sekä monia muita viisaita asiakirjoja ja ohjeita ihmislasten hyödyksi, koonnut 1000 myöhempien aikojen pyhää, perustanut suuren kaupungin ja jättänyt jälkeensä maineen ja nimen, jota ei voida hävittää. Ja kuten useimmat Herran voidelluista muinaisina aikoina, Joosef on sinetöinyt elämäntehtävänsä ja työnsä omalla verellään, ja samoin on hänen veljensä Hiram. Eläessään he olivat yhtä, ja kuollessaan he olivat yhdessä. Marttyyrikuoleman jälkeen Joosefin ja Hiramin ruumiit vietiin takaisin Nauvooseen, pestiin ja puettiin, jotta Smithin perhe voisi nähdä rakkaansa. Heidän rakas äitinsä muisteli, olin pitkään aikaa valmistellut jokaista hermooni, herättänyt sieluni kaikki voimavarat ja anonut Jumalaa vahvistamaan minua. Mutta kun astuin huoneeseen ja näin yhdellä kertaa silmieni edessä murhatut poikani, kumpikin makaamassa ja kuulin perheeni nyyhkytykset ja vaikeroinnit sekä itkun heidän vaimojensa, lastensa, veljensä ja siskojensa huulilta, se oli liikaa. Vetäydyin taaksepäin huudahtain Herran puoleen sieluni tuskassa. Jumalani, Jumalani, miksi olet hylännyt tämän perheen? Tuona murheen ja ahdistuksen hetkenä hän muisti poikiensa sanoneen, äiti, älä itke meidän vuoksemme, me olemme rakkaudella voittaneet maailman. He olivat todellakin voittaneet maailman. Joosef ja Hiram Smith, kuten ne uskolliset pyhät, joita on kuvailtu ilmestyskirjassa, ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä, ja he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin. Ja hän, joka istuu valtaistuimella, asuu heidän keskellään. Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano, enää ei heitä polta aurinko eikä pahtava helle. Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille, ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet. Kun juhlimme tätä riemullista tapahtumaa ensimmäisen näyn 200. juhlavuotta, meidän tulee aina muistaa se hinta, jonka maksoivat Joosef ja Hiram Smith sekä hyvin monet muut uskolliset miehet, naiset ja lapset kirkon perustamiseksi, jotta te ja minä voisimme nauttia niistä monista siunauksista ja ilmoitetuista totuuksista, jotka meillä on tänä päivänä. Heidän uskollisuuttaan ei pidä koskaan unohtaa. Olen usein miettinyt, miksi Joosef ja Hiram ja heidän perheensä joutuivat kärsimään niin paljon. Saattaa olla, että he tulivat kärsimystensä kautta tuntemaan Jumalan tavoilla, jotka eivät olisi olleet mahdollisia ilman sitä. Sen ansiosta he pohtivat Getsemaania ja vapahtajan ristiä. Kuten Paavali sanoi, teille on suotu se armo, että saatte uskoa Kristukseen ja vielä kärsiäkin hänen puolestaan. Ennen kuolemaansa vuonna 1844 Joosef kirjoitti pyhille intoa huokuvan kirjeen. Se oli kutsu toimia ja se on edelleen voimassa kirkossa tänä aikana. Veljet ja sisaret, emmekö me jatkaisi näin suuressa asiassa? Kulkekaa eteenpäin, älkääkä taaksepäin. Rohkeutta, veljet ja sisaret, ja eteenpäin, eteenpäin voittoon. Uhratkaamme sen tähden kirkkona ja kansana ja myöhempien aikojen pyhinä Herralle uhri vanhurskaasti. Kun tänä viikon loppuna tämän 200-vuotisjuhlan aikana kuuntelemme henkiä, miettikää, mitä te uhraatte Herralle uhrina vanhurskaasti tulevina päivinä. Olkaa rohkeita, kertokaa siitä jollekulle, johon luotatte, ja mikä tärkeintä, tehkää todella niin. Tiedän, että vapahtaja on mielissään, kun me uhraamme hänelle sydämestämme vanhurskaasti, samoin kuin hän oli mielissään näiden merkittävien veljesten Joosef ja Hiram Smithin sekä kaikkien muiden uskollisten pyhien uskollisesta uhrista. Tästä todistan vakavasti Herramme Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Through it, they reflected on Gethsemane and the cross of the Savior. As Paul said, for unto you it is given in behalf of Christ not only to believe on him, but also to suffer for his sake. Before his death in 1844, Joseph wrote a spirited letter to the saints. It was a call to action which continues in the church today. Brethren and sisters, shall we not go on in so great a cause? Go forward and not backward. Courage, brothers and sisters, on and on to the victory. Let us therefore as a church and a people and as Latter-day Saints offer unto the Lord an offering in righteousness. As we listen to the Spirit during this 200th anniversary celebration this weekend, consider what offering you will present to the Lord in righteousness in the coming days. Be courageous. Share it with someone you trust. And most importantly, please take time to do it. I know that the Savior is pleased when we present Him an offering from our hearts in righteousness, just as He was pleased with the faithful offering of those remarkable brothers, Joseph and Hiram Smith, and all other faithful saints. Of this, I solemnly testify in the sacred and holy name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Last October, President Russell M. Nelson challenged us to consider how our lives would be different if the knowledge we'd gained
from the Book of Mormon were suddenly. Presidentti Russell M. Nelson antoi meille haasteen miettiä, millä tavoin elämämme olisi erilaista, jos Mormonin kirjasta saamamme tieto otettaisiin yhtäkkiä pois. Olen pohtinut hänen kysymystään, kuten varmasti monet teistäkin ovat. Yksi ajatus on tullut mieleeni yhä uudelleen. Ellei olisi Mormonin kirjaa ja sen selkeyttä Kristuksen opista ja hänen sovitusuhristaan, niin minkä puoleen kääntyisin saadakseni rauhaa? Kristuksen oppia, joka muodostuu Kristukseen uskomisen, parannuksen, kasteen, Pyhän Hengen lahjaan ja loppuun kestämisen pelastavista periaatteista toimituksista, opetetaan lukuisia kertoja kaikissa palautuksen pyhissä kirjoituksissa, mutta Mormonin kirjassa aivan erityisellä voimalla. Oppi alkaa uskosta Kristukseen ja opin jokainen osatekijä on riippuvainen luottamuksesta hänen sovitusuhriinsa. Kuten presidentti Nelson on opettanut, Mormonin kirja tarjoaa täydellisimmän ja arvovaltaisimman ymmärryksen Jeesuksen Kristuksen sovituksesta, minkä mistään voi löytää. Mitä paremmin ymmärrämme vapahtajan ylimaallista lahjaa, sitä paremmin opimme mielessämme ja sydämessämme tuntemaan, että presidentti Nelsonin varmat sanat ovat totta. Mormonin kirjan totuuksilla on voima parantaa, lohduttaa, palauttaa, auttaa, vahvistaa ja ilahduttaa sieluamme. Mormonikirjan yksi tärkeä ja rauhaa luova vaikutus ymmärrykseemme vapahtajan sovituksesta on sen opetus siitä, että Kristuksen armollinen uhri täyttää kaikki oikeudenmukaisuuden vaatimukset, kuten Alma selitti. Jumala itse sovittaa maailman synnit toteuttaakseen armosuunnitelman, tyydyttääkseen oikeudenmukaisuuden vaatimukset, jotta Jumala voisi olla täydellinen, oikeudenmukainen Jumala ja myös armollinen Jumala. Isän armosuunnitelma, jota pyhissä kirjoituksissa nimitetään myös onnensuunnitelmaksi tai pelastussuunnitelmaksi, ei voisi toteuttaa, ellei kaikkia oikeudenmukaisuuden vaatimuksia tyydytettäisi. Mutta mitä oikeudenmukaisuuden vaatimukset tarkalleen ottaen ovat? Miettikää Alman omaa kokemusta. Muistattehan, että nuorena miehenä Alma kulki ympärinsä yrittäen hävittää kirkon. Itse asiassa Alma sanoi pojalleen Helamanille, että helvetin tuskat piinasivat häntä, koska hän oli käytännössä murhannut monia Jumalan lapsia eksyttämällä heidät turmioon. Alma selitti Helamanille, että viimein hän sai rauhan, kun hänen mielensä takertui hänen isänsä antamat opetukseen Jeesuksesta Kristuksesta, joka tulisi sovittamaan maailman synnit. Katuva Alma anoi Kristukselta armoa ja tunsi siten iloa ja huojennusta, kun hän käsitti, että Kristus oli sovittanut hänen syntinsä ja maksanut kaiken, mitä oikeudenmukaisuus vaatisi. Entä mitä oikeudenmukaisuus oli vaatinut Almalta? Kuten Alma itse myöhemmin opetti, ei mikään epäpuhdas voi periä Jumalan valtakuntaa. Siten Alman tuntema huojennus on varmasti osittain liittynyt siihen, että ellei armo olisi tullut väliin, oikeudenmukaisuus olisi estänyt häntä palaamasta asumaan taivaallisen isän luokse. Mutta oliko Alman ilo keskittynyt yksinomaan häneen itseensä, siihen, että hän välttyisi rangaistukselta ja hän voisi palata isän luo? Tiedämme, että Alma tunsi piinaa myös niiden vuoksi, jotka hän oli eksyttänyt pois totuudesta, mutta Alma ei voisi parantaa ja palauttaa ennalleen kaikkia niitä, jotka hän oli eksyttänyt pois. Hän ei voisi itse varmistaa, että heille annettaisiin oikeudenmukaisuuden mahdollisuus oppia Kristuksen oppi ja saada siunauksia elämällä sen riemullisen periaatteiden mukaisesti. Hän ei voisi tuoda takaisin niitä, jotka olivat jo ehkä kuolleet, yhä hänen väärien opetustensa sokaisimina. Kuten presidentti Boyd K. Packer kerran opetti, ajatus, joka pelasti Alman, on tämä. Sen palauttaminen, mitä ette voi palauttaa. Sen haavan parantaminen, jota ette voi parantaa. Sen korjaaminen, minkä olette rikkoneet ja mitä ette voi korjata, on Kristuksen sovituksen nimenomainen tarkoitus. Riemullinen totuus, kun Alvan mieli takertui, ei ollut vain se, että hän itse voisi tulla puhtaaksi, vaan että ne, joita hän oli vahingoittanut, voisivat parantua ja tulla eheiksi. Vuosia ennen kuin tämä rohkaiseva oppi pelasi Alman, kuningas Benjamin oli opettanut vapahtajan sovitusuhrin tarjoavan parantumisen laajuutta. Kuningas Benjaminin julisti, että enkeli Jumalan luota ilmoitti hänelle suuren ilon ilosanomaa. Tämä ilosanoma sisälsi totuuden, jonka mukaan Kristus kärsisi ja kuolisi meidän syntiemme ja virheidemme vuoksi, jotta varmistettaisiin, että ihmislapsia kohtaisi vanhurskas tuomio. Mitä vanhurskas tuomio tarkalleen ottaen edellyttää? Seuraavassa jakeessa kuningas Benjamin selitti, että varmistaakseen vanhurskaan tuomion vapahtajan veri on sopittanut niiden synnit, jotka ovat langenneet Aadamin rikkomuksen tähden, ja niiden, jotka ovat kuolleet tuntematta Jumalan tahtoa heitä kohtaan tai jotka ovat tehneet syntiä tietämättään. Hän opetti, että vanhurskas tuomio edellyttäisi myös sitä, että Kristuksen veri sovittaa pienten lasten synnit. Näissä pyhien kirjoitusten koodissa opetetaan loistavaa oppia. Vapahtajan sovitusuhri parantaa ilmaisena lahjana ne, jotka tekevät syntiä tietämättömyydessä, eli ne, joille Jaakobin sanojen mukaan lakia ei ole annettu. Syntiin liittyvä vastuullisuus riippuu meille annetusta valosta ja meidän kyvystämme käyttää tahdon vapauttamme. Me tunnemme tämän parantavan ja lohdullisen totuuden ainoastaan Mormonin kirjan ja palautuksen muiden pyhien kirjoitusten ansiosta. Tietenkin kun laki on annettu, kun meillä on tieto Jumalan tahdosta, me olemme vastuullisia, kuten kuningas Benjamin tähdensi. Voi voi sitä, joka tietää, että hän kapinoi Jumalaa vastaan, sillä pelastus ei tule kenellekään sellaiselle, paitsi parannuksen ja uskon kautta Herraan Jeesukseen Kristukseen. Tämäkin on Kristuksen opin sisältämä ilosanoma. Sen lisäksi, että vapahtaja parantaa ja palauttaa ennalleen ne, jotka tekevät syntiä tietämättömyydessä, niin parannuksen teon ja hänen uskomisen ehdolla hän tarjoaa parantumisen myös niille, jotka tekevät syntiä valoa vastaan. Alma on varmasti takertunut kumpaankin näistä totuuksista. Olisiko Alma todella tuntenut kuvailemansa suurta iloa, jos hän olisi luullut, että Kristus pelastaisi hänet, mutta jättäisi ikuisesti vahingoittuneeksi ne, jotka hän on eksyttänyt pois totuudesta? Ei varmastikaan. Jotta Alma voisi tuntea täydellistä rauhaa, niin myös ne, joita hän on vahingoittanut, tarvitsevat mahdollisuuden tulla eheiksi. Mutta kuinka heidät, tai ne, joita me saatamme vahingoittaa, tarkalleen ottaen tehdään eheiksi, vaikka emme täysin ymmärräkään sitä pyhää tapaa, jonka avulla vapahtajan sovitusuhri parantaa ja palauttaa ennalleen, niin me tiedämme, että vanhurskaan tuomion varmistamiseksi vapahtaja raivaa pois tietämättömyyden ryteiköt ja muiden aiheuttaman vahingon kivuliaat piikit. Tällä tavoin hän varmistaa, että kaikille Jumalan lapsille annetaan mahdollisuus nähdä selkeästi ja tehdä valinta seurata häntä ja vastaanottaa suuri onnen suunnitelma. Nämä totuudet ovat varmasti tuoneet Almalle rauhan ja näiden totuuksien tulisi tuoda suurta rauhaa meillekin. Me kaikki luonnolliset ihmiset kolhimme toisiamme ja toisinaan törmäämme toisiimme ja aiheutamme vahinkoa. Kuten kuka tahansa isä tai äiti voi todistaa. Virheisiimme liittyvä tuska ei ole pelkästään pelkoa omasta rangaistuksestamme, vaan pelkoa siitä, että olemme ehkä rajoittaneet lastemme iloa tai jollain tavoin estäneet heitä näkemästä ja ymmärtämästä totuutta. Vapahtajan sovitusuhrin loistava lupaus on se, että mitä tulee virheisiimme vanhempina, hän on pitävä lapsiamme syyttöminä ja lupaa parantaa heidät. Ja silloinkin, kun he ovat tehneet syntiä valoa vastaan, kuten me kaikki teemme, hänen armon käsivartensa on ojennettuna ja hän lunastaa heidät, jos he vain katsovat häneen ja elävät. Vaikka vapahtajalla on voima korjata se, mitä me emme pysty korjaamaan, niin hän käskee meitä tekemään kaikkemme hyvittääksemme tekomme osana parannuksen tekoamme. Meidän syntimme ja virheemme siirtävät sivuun paitsi suhteemme Jumalaan, myös suhteemme muihin, joskus kun pyrkimyksemme parantua ja palauttaa voi olla niinkin yksinkertainen kuin anteeksi pyyntö. Mutta toisinaan hyvittäminen saattaa vaatia vuosien nöyrää ponnistelua. Silti monien syntiemme ja virheidemme osalta emme yksinkertaisesti pysty tähän parantavaan niitä, joita olemme vahingoittaneet. Mormonin kirjan ja palautetun evankeliumin mahtava rauhaa luova lupaus on, että vapahtaja korjaa kaiken, mitä me olemme rikkoneet. Ja hän parantaa myös meidät, jos käännymme hänen puoleensa uskossa ja teemme parannuksen siitä vahingosta, jota olemme paiheuttaneet. Hän tarjoaa kumpaakin näistä lahjoista, koska hän rakastaa meitä kaikkia täydellisellä rakkaudella ja koska hän on sitoutunut varmistamaan vanhurskaan tuomion, joka kunnioittaa sekä oikeudenmukaisuutta että armoa. Todistan, että tämä on totta. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Olen kiitollinen siitä, että voin tänään puhua naisten puolesta. Uskovina naisina me olemme ammentaa profeetta Josephin kokemuksista totuuden periaatteita, jotka antavat näkemystä oman ilmoituksemme saamiseen. Olen kiitollinen voidessani tänään puheessani keskittyä naisten jatkuviin rooleihin palautuksessa. On selvää, että kautta historian naisilla on ollut selkeä paikka taivaallisen isämme suunnitelmassa. Presidentti Russell M. Nelson on opettanut, olisi mahdotonta mitata vaikutusta, joka naisilla on, paitsi perheisiin, myös Herran kirkkoon, vaimoina, äiteinä ja isoäiteinä, sisarina ja täteinä, opettajina ja johtajina ja etenkin esikuvina uskosta ja sen hartaina puolustajina. Varhaisessa apuyhdistyksessä Nauvossa 178 vuotta sitten profeetta Joseph Smith neuvoi sisaria elämään etuoikeuksiensa mukaisesti. Heidän esimerkkinsä opettaa meitä tänä päivänä. He noudattivat yksimielisesti profeetan ääntä ja elivät uskoen lujasti Jeesukseen Kristukseen, auttaessaan sen perustuksen luomisessa, jolla me nyt seisomme. Sisaret, on meidän vuoromme. Meillä on jumalallinen tehtävä Herralta ja meidän uskollinen, ainutlaatuinen panoksemme on ratkaisevan tärkeä. Presidentti Spencer V. Kimball selitti, aivan erityisen korkea kutsumus on olla vanhurskas nainen loppunäytösten aikana tämän maan päällä ennen vapahtajamme toista tulemista. Vanhurskaan naisen voima ja vaikutus voi nykyaikana olla 10-kertainen verrattuna siihen, mitä se saattaa olla tyynempinä aikoina. Presidentti Nelson on samalla tavoin pyytänyt, vetoan sisariini kirkossa, että te astutte esiin. Ottakaa ansaittu ja välttämätön paikkanne kodissanne, yhteisössänne ja Jumalan valtakunnassa enemmän kuin olette koskaan aiemmin tehneet. Hiljattain minulla oli etuoikeus yhdessä alkeisyhdistyksen lastenryhmän kanssa tavata presidentti Russell M. Nelson Smithin perheen uudelleenrakennetussa kodissa Palmyrassa New Yorkin osavaltiossa. Kuunnelkaa, kun profeettamme opettaa lapsille, mitä he voivat tehdä astuakseen esiin. Minua kiinnostaa tietää, haluaisitteko esittää presidentti Nelsonille jonkin kysymyksen? Te istutte täällä profeetan kanssa. Onko jotakin, mitä olette aina halunneet kysyä profeetalta? Ole hyvä, Pearl. Onko vaikeaa olla profeetta? Oletko sinä todella kiireinen?
Tietenkin se on vaikeaa. Kaikki enemmän vapahtajan kaltaiseksi tulemisessa on vaikeaa. Esimerkiksi, kun Jumala halusi antaa Moosekselle 10 käskyä, niin mihin hän käski Moosesta menemään? Ulos vuoren huipulle, Siinain vuoren huipulle. Niinpä Mooseksen piti kulkea koko se matka ylös vuoren huipulle saakka saadakseen 10 käskyä. Taivaallinen isä olisi voinut sanoa, Mooses, aloita sinä sieltä ja minä aloitan täältä ja tapaamme sitten puolivälissä. Ei, Herra rakastaa ponnistelemista, koska ponnistelu tuo palkintoja, joita ei voi saada ilman ponnistelua. Oletteko te esimerkiksi koskaan käyneet pianotunneilla?
Joo. Minä soitan viulua.
Harjoitteletteko te?
Joo.
Mitä tapahtuu, jos ette harjoittele?
Silloin unohtaa.
Niin. Te ette edisty, eikö niin? Niinpä vastaus on kyllä, Pearl. Se vaatii ponnistelua, paljon raskasta työtä, paljon tutkimista, eikä tekeminen koskaan lopu. Se on hyvä. Se on hyvä, koska me aina edistymme. Seuraavassa elämässäkin me edistymme.
Presidentti Nelsonin vastaus näille kallisarvoisille lapsille koskee meitä jokaista. Herra rakastaa ponnistelua ja ponnistelu tuo palkintoja. Me jatkamme harjoittelemista. Me edistymme aina, kunhan pyrimme seuraamaan Herraa. Hän ei odota täydellisyyttä tänä päivänä. Me jatkamme kiipeämistä omalle Siinain vuorellemme. Kuten menneinä aikoina, meidänkin matkamme todella vaatii ponnistelua, kovaa työtä ja tutkimista, mutta sitoutumisemme edistymiseen tuo iankaikkisia palkintoja. Mitä muuta me opimme ponnistelusta, kovasta työstä ja tutkimisesta, profeetta Joseph Smithiltä ja ensimmäisestä näystä? Ensimmäinen näky antaa meille ohjausta omissa ainutlaatuisissa jatkuvissa rooleissamme. Uskovina naisina me voimme ammentaa profeetta Josephin kokemuksista totuuden periaatteita, jotka antavat näkemystä oman ilmoituksemme saamiseen. Esimerkiksi, me työskentelemme vaikeuksien keskellä. Me käännymme pyhien kirjoitusten puoleen saadaksemme viisautta toimia. Me osoitamme uskoamme ja luottamustamme. Me käytämme voimaamme vedota Jumalaan, jotta hän auttaa meitä tekemään tyhjäksi vastustajan vaikutuksen. Me esitämme sydämemme toiveet Jumalalle. Me keskitymme hänen valoonsa, joka opastaa elämämme valintoja ja joka on yllämme, kun käännymme hänen puoleensa. Me käsitämme, että hän tuntee meistä jokaisen nimeltä ja hänellä on meille yksilöllinen tehtävä täytettäväksi. Lisäksi Joseph Smith palautti tiedon siitä, että meillä on jumalallisia mahdollisuuksia ja iankaikkinen arvo. Koska meillä on tämä suhde taivaalliseen isäämme, uskon, että hän odottaa meidän vastaanottavan ilmoitusta häneltä. Herra käski Emma Smithia vastaanottamaan pyhän hengen, oppimaan paljon, panemaan pois sen, mikä on tästä maailmasta, etsimään sitä, mikä on paremmasta, ja pysymään liitoissa, jotka hän oli tehnyt Jumalan kanssa. Oppiminen on olennainen osa edistymistä, varsinkin kun pyhän hengen jatkuva kumppanuus opettaa meille, mitä meidän kunkin on tarpeen panna pois, eli mikä saattaa häiritä meitä tai hidastaa edistymistämme. Presidentti Nelson on sanonut, pyydän teitä kasvattamaan hengellistä kykyänne vastaanottaa ilmoitusta. Profeettamme sanat ovat alati mielessäni, kun pohdin naisten kykyä astua esiin. Hän pyytää meitä, mikä osoittaa, että asia on tärkeä. Hän opettaa meille, kuinka selviytyä hengellisesti synnistä sairaassa maailmassa, vastaanottamalla ilmoitusta ja toimimalla sen mukaisesti. Kun teemme niin, pitäen kunniassa Herran käskyt ja elämällä niiden mukaan, meille, kuten Emma Smithille, luvataan vanhurskauden kruunu. Profeetta Joseph opetti, miten tärkeää on tietää, että tämän elämän aikana kulkemamme polku on Jumalan hyväksymä. Ilman sitä tietoa me uuvumme ja käymme heikoiksi. Tässä konferenssissa me kuulemme totuuksia, jotka innoittavat meitä muuttumaan, kehittymään ja puhdistamaan elämämme. Henkilökohtaisen ilmoituksen avulla me voimme estää sen, mitä jotkut nimittävät yleiskonferenssihäkellykseksi, kun konferenssin jälkeen päätämme tehdä sen kaiken heti. Naisilla on monia rooleja, mutta on mahdotonta ja tarpeetonta täyttää niitä kaikkia samalla kertaa. Henki auttaa meitä päättämään, mihin työhön keskittyä tänään. Herran pyhän hengen kautta antama rakastava vaikutus auttaa meitä tietämään hänen tärkeysjärjestyksensä edistymisessämme. Henkilökohtaisen ilmoituksen varteenottaminen johtaa henkilökohtaiseen edistymiseen. Me kuuntelemme ja toimimme. Herra on sanonut, pyytäkää uskossa isältä minun nimessäni uskoen saavanne, niin te saatte pyhän hengen, joka ilmaisee kaikki asiat, jotka ovat hyväksi. Jatkuvana tehtävänämme on saada jatkuvaa ilmoitusta. Kun tulemme siinä taitavammiksi, me voimme saada enemmän voimaa yksilöllisiin rooleihimme palvella sekä toteuttaa pelastuksen ja korostuksen työtä. Todellakin panna pois se, mikä on tästä maailmasta, ja etsiä sitä, mikä on paremmasta. Silloin voimme tehokkaammin innoittaa nousevaa sukupolvea tekemään samoin. Veljet ja sisaret, me kaikki tavoittelemme elämäämme Jumalan voimaa. Naisten ja miesten välillä vallitsee kaunis ykseys Jumalan työn toteuttamisessa tänä aikana. Me pääsemme osallisiksi pappeuden voimasta liittojen avulla joita on tehty ensin kasteen vesissä ja sitten Pyhän temppelin suojissa. Presidentti Nelson on opettanut meille, jokainen nainen ja jokainen mies, joka tekee liittoja Jumalan kanssa ja pitää nuo liitot, ja joka osallistuu kelvollisena pappeuden toimituksiin, voi suoraan saada Jumalan voimaa. Tänä päivänä myönnän omalta osaltani, että aiemmin elämässäni en naisena aina käsittänyt, että liittojeni kautta minä pääsen osalliseksi pappeuden voimasta. Sisaret, rukoilen, että käsitämme pappeuden voiman ja vaalimme sitä, kun pysymme liitoissamme, omaksumme pyhien kirjoitusten totuudet ja otamme varteen elävien profeettojemme sanat. Julistakaamme rohkeasti omistautumistamme taivaalliselle isällemme ja vapahtajallemme järkkymättömän uskon avulla häneen, turvautuen täysin hänen ansioihinsa, joka on voimallinen pelastamaan. Jatkakaamme iloisesti tätä matkaa kohti korkeimpia hengellisiä mahdollisuuksiamme ja auttakaamme lähimmäisiämme tekemään samoin johtamisen, rakkauden, palvelemisen ja myötätunnon avulla. Vanhin James E. Talmadge muistutti meitä lempeästi. Maailman suurin naisen ja naissukupuolen puolustaja on Jeesus Kristus. Kun lopuksi tarkastelemme jatkuvia rooleja, joita naisilla ja meillä kaikilla on palautuksessa, mikä rooli on tärkein? Todistan, että tärkeintä on kuulla häntä, seurata häntä, turvata häneen ja välittää hänen rakkauttaan. Tiedän, että hän elää. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Brothers and sisters, we invite you wherever you are.
Kutsumme teitä missä tahansa laulamaan yhdessä kuoron kanssa laulun Herran lapset saapukaa. Laulun jälkeen kuulemme 12 apostolin koorumin jäsenen, vanhin Neil ja L. Andersonin puhuvan. Hänen jälkeensä puhuu veli Douglas D. Holmes, ensimmäinen neuvonantaja nuorten miesten ylimmässä johtokunnassa.
This is the 190th annual General Conference.
Tämä on pyhien aikojen Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. vuosikonferenssi.
Thank you. 18 vuotta ensimmäisen näyn jälkeen profeetta Joseph Smith kirjoitti kattavan kertomuksen kokemuksestaan. Hän oli kohdannut vastustusta, vainoa, ahdistelua, uhkailuja ja raakalaismaisia hyökkäyksiä. Silti hän todisti edelleen rohkeasti ensimmäisestä näystään. Olin tosiaankin nähnyt valon, ja tuon valon keskellä näin kaksi persoonaa. Ja he todella puhuivat minulle. Ja vaikka minua vihattiin ja vainottiin siksi, että olin sanonut nähneeni näyn, se oli kuitenkin totta. Tiesin sen, ja minä tiesin, että Jumala tiesi sen, enkä voinut sitä kieltää. Josephin vaikeina hetkinä hänen muistonsa veivät miltei 20 vuotta taaksepäin varmuuteen Jumalan rakkaudesta häntä kohtaan ja tapahtumiin, joista alkoi kauan ennustettu palautus. Muistellessaan hengellistä matkaansa, Joseph sanoi, en syytä ketään siitä, ettei hän usko elämän tarinaani. En olisi kokenut sitä, mitä olen. En olisi uskonut sitä itsekään. Nuo kokemukset olivat kuitenkin todellisia. Eikä hän koskaan unohtanut tai kieltänyt niitä, vaan hän vahvisti hiljaa todistuksensa vielä Carthageenkin mennessään. Minä menen kuin karitsa teurastettavaksi, hän sanoi. Mutta minä olen tyyni kuin kesäaamu. Omalla tunnollani ei ole rikkomuksia, Jumalaa eikä keitään ihmisiä kohtaan. Profeetta Josephin esimerkissä on meille opetus. Sen rauhallisen ohjauksen lisäksi, jota saamme pyhältä hengeltä, Jumala vahvistaa aika ajoin voimallisesti ja hyvin henkilökohtaisesti meille jokaiselle, että hän tuntee meidät ja rakastaa meitä, ja että hän siunaa meitä täsmällisesti ja suoraan. Sitten vaikeina hetkinämme vapahtaa ja palauttaa nämä kokemukset mieleemme. Miettikää omaa elämäänne. Vuosien varrella olen kuunnellut tuhansia syvästi hengellisiä kokemuksia myöhempien aikojen pyhiltä kaikkialla maailmassa. Ja ne vahvistavat minulle aivan ehdottomasti, että Jumala tuntee meistä jokaisen ja rakastaa meitä jokaista, ja että hän haluaa innokkaasti ilmoittaa itsensä meille. Näitä kokemuksia voi tulla elämämme tärkeinä hetkinä tai tapahtumissa, jotka saattavat alkuun tuntua merkityksettömiltä. Mutta niihin liittyy aina poikkeuksellisen voimallinen hengellinen vahvistus Jumalan rakkaudesta. Näiden hengellisesti merkittävien kokemusten muistaminen vie meidät polvillemme julistamaan profeetta Josephin tavoin. Se, mitä sain, tuli taivaasta. Tiedän sen, ja minä tiedän, että Jumala tietää minun tietävän sen. Pohtikaa omia hengellisesti merkittäviä muistojanne. Samalla kun kerron muutamia esimerkkejä muilta, vuosia sitten eräs iäkäs vaaran patriarkka, jonka sydämessä oli kaksi vioittunutta läppää, pyysi apua silloiselta tohtori Russell M. Nelsonilta. Vaikka siihen aikaan ei ollut olemassa kirurgista ratkaisua toisen vahingoittuneen läpän korjaamiseksi, viimein tohtori Nelson suostui tekemään leikkauksen. Näin presidentti kertoo. Helpotettuamme ensimmäisen läpän ahtaumaa, otimme esiin toisen läpän. Huomasimme, että se oli vahingoittumaton, mutta niin pahoin laajentunut, ettei se enää pystynyt toimimaan siten kuin sen olisi pitänyt. Tutkiessamme tätä läppää mielelläni painui selkeä viesti. Pienenä tukirenkaan ympärysmittaa. Ilmoitin sanoman avustavalle lääkärille. Läppäkudosta on riittävästi, jos voimme tehokkaasti pienentää tukirengasta lähemmäs sen normaalikokoa. Mutta kuinka? Mieleeni tuli elävänä piirros, jossa näkyi, kuinka ompeleet voitaisiin sijoittaa. Laskos tuonne ja poimu tänne. Muistan yhä tuon mielikuvan. Jopa katkoviivat kohdissa, joihin ompeleet piti sijoittaa. Korjaus suorittiin aivan sellaisena, kuin se oli kaaviona mielessäni. Testasimme läppää ja huomasimme, että vuoto oli vähentynyt huomattavasti. Avustava lääkäri sanoi, tämä on ihme. Patriarkka eli vielä monta vuotta. Tohtori Nelsonia oli ohjattu, ja hän tiesi, että Jumala tiesi hänen tietävän, että häntä oli ohjattu. Keith ja minä tapasimme Beatrice Magren ensimmäisen kerran Ranskassa 30 vuotta sitten. Beatrice kertoi minulle äskettäin kokemuksesta, joka vaikutti hänen hengelliseen elämäänsä pian sen jälkeen, kun hänet oli kastettu teini-ikäisenä. Näin hän kertoo. Seurakuntamme nuoret olivat matkustaneet johtajansa kanssa Lakaonassa sijaitsevalla rannalle, 1,5 tunnin ajomatkan päähän Brodyn kaupungista. Ennen kotiinpaluuta yksi johtajista päätti mennä vielä viimeisen kerran uimaan ja sukelsi aaltoihin silmälasit silmillään. Kun hän tuli jälleen pintaan, hänen lasinsa olivat karanneet. Ne olivat hävinneet valtamereen. Ilman silmälaseja hän ei voisi ajaa autoaan. Jäisimme loukkuun kaukana kotoa. Täynnä uskoa eräs sisar ehdotti, että rukoilisimme. Minä nurisin, ettei rukoilemisesta olisi meille mitään hyötyä, ja vaivaantuneena liityin ryhmän mukana rukoilemaan kaikkia nähden, samalla kuin seisomme sameassa vedessä vyötäisiä myöten. Kun rukous oli päättynyt, ojensin käsivarteni läiskyttääkseni vettä kaikkien päälle. Kun pyyhkäisin merenpintaa, karanneet silmälasit osuivat käteeni. Sieluni lävisti voimallinen tunne siitä, että Jumala todella kuulee meidän rukouksemme. Beatricea oli siunattu, ja hän tiesi, että Jumala tiesi hänen tietävän, että häntä oli siunattu. 45 vuotta myöhemmin hän muisti sen, aivan kuin se olisi tapahtunut eilen. Presidentti Nelsonin ja sisar Magren kokemukset olivat hyvin erilaisia, ja silti kummankin sydämeen painettiin unohtumaton, hengellisesti merkittävä muisto Jumalan rakkaudesta. Näitä merkittäviä tapahtumia tulee usein silloin, kun saamme tietoa palautetusta evankeliumista tai kerromme evankeliumista muille. Tämä kuva on otettu São Paulossa, Brasiliassa, vuonna 2004. Floripes Luzia Damasio, joka kuuluu Ipatingan vaarnaan Brasiliassa, oli 114-vuotias. Puhuessaan kääntymyksestään sisar Damasio kertoi minulle, että lähetyssaarnaajat hänen kylässään olivat antaneet pappeuden siunauksen vakavasti sairaalle lapselle, joka toipui ihmeellisesti. Sisar Damasio halusi tietää lisää, kun hän rukoili heidän sanomastaan. Hengen antama kiistaton todistus vahvisti hänelle, että Joseph Smith oli Jumalan profeetta. Hän meni kasteelle 103-vuotiaana, ja hän sai endowmentin 104-vuotiaana. Joka vuosi sen jälkeen hän teki 14-tuntisen linja-automatkan saadakseen olla viikon temppelissä. Sisar Damasio oli saanut taivaallisen vahvistuksen, ja hän tiesi, että Jumala tiesi hänen tietävän, että se todistus on totta. Seuraava on eräs hengellinen muisto ensimmäisestä lähetystyöpalvelustani Ranskassa 48 vuotta sitten. Kulkiessamme ovelta ovelle, toverini ja minä jätimme mormonin kirjan eräälle vanhalle naiselle. Palatessamme naisen asunnolle viikko myöhemmin, hän avasi oven. Ennen kuin sanaakaan oli sanottu, tunsin selvän hengellisen voiman. Voimakkaat tuntemukset jatkuivat, kun sisar Alice Audubert kutsui meidät sisään ja kertoi meille lukeneensa mormonin kirjan ja tietävänsä, että se on totta. Kun sinä päivänä lähdimme hänen asunnostaan, rukoilin, taivaallinen isä, autathan, etten koskaan unohda, mitä juuri tunsin. En ole koskaan unohtanut. Näennäisen tavallisena hetkenä ovella, joka oli samanlainen kuin sadat muut ovet, olin tuntenut taivaan voiman, ja minä tiesin, että Jumala tiesi minun tietävän, että taivaan ikkuna oli avattu. Näitä hengellisesti merkittäviä hetkiä tulee eri aikoina ja eri tavoin, yksilöllisesti meille jokaiselle. Ajatelkaapa lempiesimerkkejänne pyhistä kirjoituksista. Ne, jotka kuuntelivat apostoli Pietaria, tunsivat piston sydämessään. lamanalainen nainen nimeltä Abis uskoi isänsä merkillisen näyn. Enosin mieleen tuli ääni. Ystäväni Clayton Christensen kuvaili tällä tavoin kokemusta, jonka hän sai lukiessaan mormonin kirjaa kovasti rukoillen. Kaunis, lämmin, rakastava henki ympäröi minut ja levisi sieluni, kietoin minut rakkauden tunteeseen, jollaista en ollut kuvitellut kykeneväni tuntemaan. Ja nämä tuntemukset jatkuivat ilta toisensa jälkeen. On hetkiä, jolloin hengelliset tuntemukset painuvat sydämeemme, kuin tuli valaisten sielumme. Joseph Smith selitti, että toisinaan me saamme äkillisiä oivalluksia ja joskus tunnemme puhtaan älyn virtaavan. Vastatessaan eräälle vilpittömälle miehelle, joka väitti, ettei ollut koskaan kokenut sellaista, presidentti Dallin H. Oaks neuvoi. Kenties rukouksiisi on vastattu yhä uudelleen, mutta olet niin tiukasti odottanut jotakin hyvin suurta merkkiä tai hyvin kuuluvaa ääntä, että sinusta tuntuu, ettet ole saanut mitään vastausta. Vapahtaja itse puhui niiden ihmisten suuresta uskosta, joita siunattiin tulella ja pyhällä hengellä, eivätkä he sitä tienneet. Olemme hiljattain kuulleet presidentti Russell M. Nelsonin sanovan: kutsun sinua miettimään syvällisesti ja usein tätä ratkaisevaa tärkeää kysymystä, kuinka sinä kuulet häntä. Lisäksi kutsun sinut ryhtymään toimeen, jotta kuulisit häntä paremmin ja useammin. Me kuulemme häntä rukouksissamme, kodeissamme, pyhissä kirjoituksissa, kirkkomme lauluissa, kun kelvollisina nautimme sakramentin, kun julistamme uskoamme, kun palvelemme muita ja kun käymme temppelissä muiden uskovien kanssa. Hengellisesti merkittäviä hetkiä tulee, kun rukoillen kuuntelemme yleiskonferenssia ja kun pidämme käskyt paremmin. Ja lapset, nämä kokemukset ovat myös teille. Muistakaa, että Jeesus opetti ja palveli lapsia. Ja lapset puhuivat suuria ja ihmeellisiä asioita. Herra on sanonut: tämä tieto annetaan teille minun henkeni kautta, eikä teillä voisi olla sitä ilman minun voimaani. Sen tähden te voitte todistaa, että te olette kuulleet minun ääneni ja että te tunnette minun sanani. Me voimme kuulla häntä, vapahtajan veraton sovituksen suoman siunauksen ansiosta. Vaikka emme voikaan valita näiden merkittävien hetkien ajoitusta, niin presidentti Henry B. Eyring on antanut tämän neuvon valmistautumiseemme. Tänä iltana ja huomen illalla voisitte rukoilla ja pohtia esittäen kysymykset. Lähettikö Jumala sanoman, joka oli juuri minua varten? Näinkö hänen kätensä elämässäni tai perheeni elämässä? Usko, kuuliaisuus, nöyryys ja vakaa aie avaavat taivaan ikkunat. Saatatte ajatella hengellisiä muistojanne tällä tavoin. Jatkuvan rukouksen, käskyjen, määrätietoisen pitämisen ja Pyhän Hengen lahjan avulla me suunnistamme elämän halki. Kun henkilökohtaiset vaikeudet, epäilykset tai lannistus synkentävät polkuamme, tai kun maailman hallitsemattomat olosuhteet saavat meidät ihmettelemään tulevaisuutta, niin oman elämän kirjamme hengellisesti merkittävät muistot ovat kuin hohtavia kiviä, jotka osaltaan kirkastavat tietä edessämme vahvistaen meille, että Jumala tuntee meidät, rakastaa meitä ja on lähettänyt poikansa Jeesuksen Kristuksen auttamaan meitä palaamaan kotiin. Ja kun joku sivuuttaa omat merkittävät muistonsa ja on eksynyt tai hämmentynyt, niin me ohjaamme häntä kohti vapahtajaa. Kun kerromme hänelle uskostamme ja muistoistamme, auttaen häntä löytämään uudelleen ne kallisarvoiset hengelliset hetket, joita hän on kerran vaalinut. Jotkin kokemukset ovat niin pyhiä, että vaalimme niitä hengellisessä muistissamme, emmekä kerro niistä muille. Enkelit puhuvat Pyhän Hengen voimalla, sen vuoksi he puhuvat Kristuksen sanoja. Enkelit eivät ole lakanneet palvelemasta ihmislapsia, sillä katso, he ovat hänen Kristuksen alamaisiaan, palvellakseen hänen käskynsä mukaisesti, näyttäytyen niille, joilla on vahva usko ja luja mieli kaikessa jumalisuudessa. Ja puolustaja, Pyhä Henki, opettaa teille kaiken ja palauttaa mielenne kaiken. Pitäkää kiinni pyhistä muistoistanne. Uskokaa niihin. Kirjoittakaa ne muistiin. Kertokaa niistä perheellenne. Luottakaa siihen, että ne tulevat teille taivaalliselta isältänne ja hänen rakkaalta pojaltaan. Antakaa niiden tuoda kärsivällisyyttä epäilyksiinne ja ymmärrystä vaikeuksiinne. Lupaan teille, että kun aulisti huomioitte hengellisesti merkittävät hetket elämässänne ja vaalitte niitä huolella, niin niitä tulee teille yhä lisää. Taivaallinen isä tuntee teidät ja rakastaa teitä. Jeesus on Kristus. Hänen evankeliuminsa on palautettu ja todistan, että kun pysymme uskollisena, me tulemme olemaan hänen ikuisesti. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Let them bring patience to your doubts and understanding to your difficulties. I promise you that as you willingly acknowledge and carefully treasure the spiritually defining events in your life, more and more will come to you. Heavenly Father knows you and loves you. Jesus is the Christ. His gospel has been restored. And as we remain faithful, eyewitness, we will be his forever. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
Mitä loistavaa aikaa me elämmekään juhliessamme palautuksen alkua, on sopiva juhlia myös jatkuvaa palautusta, jota näemme tapahtuvan. Riemuitsen kanssanne siitä, että elämme tänä aikana. Herra jatkaa kaiken sen paikalleen asettamista, mitä me tarvitsemme avuksi, valmistautuessamme ottamaan vastaan hänet. Yksi noista tarvittavista asioista on uusi lapsia ja nuoria koskeva hanke. Monet teistä tietävät, että tässä ohjelmassa tähdennetään tavoitteiden asettamista, että siihen kuuluu uusia yhteenkuuluvuutta osoittavia tunnusesineitä ja nuorten voimaksi konferensseja, mutta emme saa antaa noiden hämärtää näkemystämme periaatteista, joille ohjelma rakentuu, emmekä niiden tarkoitusta Jeesuksen Kristuksen evankeliumin saaminen syvälle lastemme ja nuortemme sydämeen. Uskon, että kun opimme ymmärtämään nämä periaatteet, näemme tämän olevan enemmän kuin ohjelma 8-18-vuotiaille jäsenille. Näemme, kuinka Herra yrittää auttaa meitä kaikkia saamaan evankeliumin syvemmälle sydämeemme. Rukoilen, että Pyhä Henki auttaa meitä oppimaan yhdessä. Ensimmäinen periaate, jonka mainitsen, on ihmissuhteet. Koska ihmissuhteet ovat niin luonnollinen osa Jeesuksen Kristuksen kirkkoa, me toisinaan unohdamme niiden tärkeyden jatkuvassa kääntymyksessämme. Meidän ei odoteta löytävän liittopolkua yksin tai kulkevan sitä yksin. Me tarvitsemme rakkautta ja tukea vanhemmilta ja muilta perheenjäseniltä, ystäviltä ja johtajilta, jotka myös kulkevat tuota polkua. Tämänkaltaiset ihmissuhteet vaativat aikaa. Aikaa olla yhdessä, aikaa arvostaa toistemme mielenkiinnon kohteita ja haasteita, aikaa oppia ja palvella yhdessä, aikaa olla avoimia ja rehellisiä toisillemme, kun pyrimme olemaan parempia yhdessä, aikaa olla hiljaa ja tuntea hengen vaikutusta. Tämä on tehokkaan palvelutyön perusta. Tämä on yksi suurista siunauksista, kun kokoonnumme perheenä, koorumeina, luokkina ja seurakuntina. Vanhin Dale G. Reilund antoi meille avaimen tällaisten suhteiden kehittämiseen, kun hän sanoi, voidaksemme kirkossa palvella muita tehokkaasti, meidän täytyy nähdä heidät taivaallisen isän silmin. Vasta silloin voimme alkaa käsittää sielun todellisen arvon. Vasta silloin voimme aistia sen rakkauden, joka taivaallisella isällä on kaikkia lapsiaan kohtaan. Muiden näkeminen siten kuin Jumala näkee heidät on lahja. Kehoitan meitä jokaista tavoittelemaan tätä lahjaa. Kun silmämme ovat avoinna näkemään, me pystymme myös auttamaan muita näkemään itsensä siten kuin Jumala näkee heidät. Presidentti Henry B. Eyring on sanonut, eniten merkitystä on sillä, mitä nuoret oppivat teiltä siitä, ketä he todella ovat ja mitä heistä voi todella tulla. Arvaukseni on, etteivät he opi sitä niinkään paljon luennoista, he oppivat sen tuntemalla, keitä te olette, keitä teidän mielestänne ovat ja mitä teidän mielestänne voisi tulla. Yhä lisääntyvien maailmallisten voimien vetäessä meitä puoleensa, me tarvitsemme voimaa, jonka rakastavat ihmissuhteet tuovat. Me tarvitsemme sitä, että sydämemme ovat yhteenliittyneitä ykseydessä ja rakkaudessa. Kun siis suunnittelemme toimintoja, kokouksia ja muita kokoontumisia, muistakaamme, että näiden kokoontumisten kaikkia koskeva tarkoitus on rakentaa ihmissuhteita, jotka vahvistavat, yhdistävät ja vievät omalta osaltaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin syvälle sydämeemme. Tietenkään ei riitä, että olemme vain yhteen liittyneinä. On monia ryhmiä ja organisaatioita, jotka saavuttavat ykseyden erilaisten asioiden tiimoilta. Meidän tavoittelemamme ykseys on kuitenkin sitä, että meistä tulee yhtä Kristuksen kanssa ja että yhdistymme häneen. Yhdistääksemme sydämemme taivaaseen me tarvitsemme henkilökohtaisia hengellisiä kokemuksia. Noita kokemuksia tulee, kun Pyhä Henki kuljettaa Jumalan sanan ja rakkauden mieleemme ja sydämeemme. Tätä ilmoitusta me saamme pyhistä kirjoituksista, elävien profeettojen ja muiden uskollisten opetuslasten innoitetuista sanoista sekä hiljaisen vienon äänen välityksellä. Nämä sanat ovat enemmän kuin mustetta sivulla, äänialtoja korvissamme tai ajatuksia mielessämme ja sydämessämme. Jumalan sanassa on hengellistä voimaa, siinä on totuutta ja valoa. Se on keino, jolla me kuulemme häntä. Se herättää uskomme Kristukseen ja lisää sitä. Se luo meissä halua tulla enemmän vapahtajan kaltaisiksi, eli tehdä parannusta ja kulkea liittopolkua. Viime huhtikuussa presidentti Russell M. Nelson antoi meitä ymmärtämään parannuksen keskeistä tehtävää. Hän sanoi, kun me päätämme tehdä parannuksen, me päätämme muuttua. Annamme vapahtajan muovata meistä parhaan version itsestämme. Me teemme valinnan tulla enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi. Tämä muuttuminen, jolle antaa voimaa Jumalan sana, on keino yhdistyä taivaaseen. Meidän täytyy kuitenkin, kuten presidentti Nelson huomauttaa, valita se itse. Ketään ei voi pakottaa tulemaan Kristuksen luokse. Vanhin Dale G. Renlund on sanonut, taivaallisen isämme tavoitteena vanhemmuudessa ei ole saada lapsiaan tekemään sitä, mikä on oikein. Hänen tavoitteenaan on saada lapsensa valitsemaan sen tekemisen, mikä on oikein. Ohjelmissa, jotka lasten ja nuorten ohjelma on korvannut, oli yli 500 eri vaatimusta, joita suorittamalla sai erilaisia tunnutuspalkintoja. Nykyään niitä on periaatteessa yksi. Se on kutsu tehdä valinta tulla enemmän vapahtajan kaltaiseksi kutsumalla Pyhä Henki ohjaamaan meitä ja sallimalla Kristuksen muuttaa meidät parhaaksi versioksi itsestämme. Tämä on paljon enemmän kuin tavoitteiden asettamisen tai itsensä kehittämisen harjoitus. Se on tilaisuus yhdistyä taivaaseen ilmoituksen, tahdonvapauden ja parannuksen avulla, tulla Kristuksen luokse ja ottaa hänen evankeliuminsa syvemmälle sydämeemme. Lopuksi, saadaksemme Jeesuksen Kristuksen evankeliumin syvälle sydämeemme, meidän täytyy olla siinä mukana, antaa aikaamme ja kykyämme siihen, uhrata sen hyväksi. Me kaikki haluamme elää elämää, jolla on tarkoitus, ja tämä on erityisen totta nousevan sukupolven kohdalla. He haluavat jonkin merkityksellisen asian. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on suurin asia maailmassa. Presidentti Ezra Taft Benson on sanonut, Jumala on käskenyt meitä viemään tämän evankeliumin kaikkeen maailmaan. Tämä on asia, jonka täytyy yhdistää meidät tänä aikana. Vain evankeliumi pelastaa maailman sen itse aiheuttamalta tuholta. Vain evankeliumi yhdistää kaikkiin rotuihin ja kansoihin kuuluvat ihmiset rauhaan. Vain evankeliumi tuo iloa, onnea ja pelastuksen ihmiskunnalle. Vanhit David A. Bednar on sanonut, kun voimannutamme nuoria kutsumalla heitä toimimaan ja annamme heidän toimia, niin kirkko menee eteenpäin ihmeellisin tavoin. Liian harvoin olemme kutsuneet nuoria ja antaneet heidän uhrata tämän Kristuksen suuren asian edestä. Vanhin Neil A. Maxwell on huomauttanut, jos nuoremme tekevät liian vähän Jumalan työtä, niin maailma todennäköisimmin ottaa heidät täysin valtaansa. Tämä uusi ohjelma keskittyy nuorten voimannuttamiseen. He valitsevat omat tavoitteensa, koorumin ja luokkien johtokunnat asetetaan asianmukaiseen tehtävänsä, seurakunnan nuorisoneuvosto, aivan kuten seurakuntaneuvosto, keskittyy pelastuksen ja korotuksen työhön. Ja koorumit ja luokat aloittavat kokouksensa neuvottelemalla siitä, kuinka tehdä työtä, jonka Jumala on heille antanut. Presidentti Nelson sanoi kirkon nuorille, jos päätätte, jos haluatte, te voitte olla iso osa jotakin isoa, jotakin suurta, jotakin majesteettista. Te olette parhaita, mitä Herra on ikinä lähettänyt tähän maailmaan. Teillä on kyky olla fiksumpia, viisaampia ja vaikuttaa maailmaan. Enemmän kuin yksikään aiempi sukupolvi erässä toisessa tilanteessa presidentti Nelson sanoi nuorille, minä luotan teihin täysin, rakastan teitä ja niin rakastaa Herrakin. Me olemme hänen kansansa, yhdessä mukana hänen pyhässä työssään. Nuoret, voitteko tuntea luottamuksen, jonka presidentti Nelsonilla on teihin ja sen, kuinka tärkeitä te olette tälle työlle? Vanhemmat ja aikuisjohtajat, kutsun teitä näkemään nuoret siten kuin presidentti Nelson näkee heidät. Kun nuoret tuntevat rakkautenne ja luottamuksenne, kun kannustatte ja opetatte heitä johtamaan ja siten pysyttelette poissa heidän tieltään. He hämmästyttävät teitä näkemyksillään, kyvyillään ja sitoutumisellaan evankeliumiin. He tuntevat iloa valitessaan osallistumisen tähän suureen asiaan ja uhrausten tekemisen sen hyväksi. Evankeliumi juurtuu syvemmälle heidän sydämeensä ja työ menee eteenpäin ihmeellisin tavoin. Lupaan, että kun keskitymme näihin periaatteisiin, ihmissuhteet, ilmoitus, tahdonvapaus, parannus, uhraaminen tämän suuren asian hyväksi, niin Jeesuksen Kristuksen evankeliumi painuu syvemmälle meidän kaikkien sydämeen. Me näemme palautuksen etenevän ja saavuttavan perimmäisen tarkoituksensa, Israelin lunastamisen ja Sionin perustamisen. Todistan, että Jumala tekee edelleen kaikkien tarvittavan valmistaakseen kansansa tuota päivää varten. Toivon meidän näkemän hänen vaikutuksensa tässä työssä, kun me kaikki pyrimme tulemaan Kristuksen luokse ja tulemaan täydellisiksi hänessä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
On another occasion, President Nelson told the youth, I have complete confidence in you. I love you, and so does the Lord. We're his people, engaged together in his holy work. Young people, can you feel the trust President Nelson has in you and how important you are to this work? Parents and adult leaders, I invite you to see the youth as President Nelson does. As the youth feel your love and trust, as you encourage and teach them how to lead, and then get out of their way, they will amaze you with their insights, abilities, and commitment to the gospel. They will feel the joy of choosing to engage in and sacrifice for the cause of Christ. His gospel will get deeper into their hearts, and the work will move forward in miraculous ways. I promise, as we focus on these principles, relationships, revelation, agency, repentance, and sacrifice, the gospel of Jesus Christ will seek deeper in all our hearts. We will see the restoration move forward to its ultimate purpose, the redemption of Israel, and the establishment of Zion, where Christ will reign as King of Kings. I testify that God continues to do all things necessary to prepare his people for that day. May we see his hand in this glorious work as we all strive to come unto Christ and be perfected in him. In the name of Jesus Christ, amen.
We express gratitude to the
Ilmaisemme kiitollisuutemme Temppeliaukion tabernakkelikuorolle kauniista musiikista, jota se on esittänyt tänä aamuna. Kuoro laulaa meille nyt laulun Joseph Smithin ensimmäinen rukous. Tämän kokouksen viimeisenä puhujanamme on presidentti Henry B. Eyring, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää kokouksen laulamalla laulun Come Thou Fount of Every Blessing. Loppurukouksen pitää sitten sisar Michelle Craig, ensimmäinen neuvonantaja nuorten naisten ylimmässä johtokunnassa. rukoukseen, jonka vanhin Mains lausui tämän yleiskonferenssin ensimmäisen kokouksen alussa, saadaan jo vastauksia. Innoitusta on tullut meille suurenmoisten sanomien ja kauniin musiikin välityksellä. Presidentti Russell M. Nelsonin lupaus siitä, että tästä konferenssista tulee suurenmoinen ja mieliin painuva, alkaa jo toteutua. Presidentti Nelson on nimennyt tämän vuoden 200-vuotisjuhlakaudeksi, jolloin juhlistetaan sitä, että 200 vuotta sitten isä Jumala ja hänen rakas poikansa Jeesus Kristus ilmestyivät näyssä Joseph Smithille. Presidentti Nelson kehotti meitä laatimaan henkilökohtaisen suunnitelman, jonka mukaan valmistaudumme tähän historialliseen konferenssiin, mistä juhlistamisesta tulisi hänen sanojensa mukaan ratkaisevan tärkeä kirkon historiassa, ja teidän osuutenne on keskeinen. Ehkäpä minun laillani te kuulitte hänen sanomansa ja kysyitte itseltänne, millä tavoin minun osuuteni on keskeinen. Kenties olette lukeneet ja rukoilleet palautuksen tapahtumista. Kenties olette aiempaa huolellisemmin lukeneet kertomukset niistä poikkeuksellisista tilanteista, jolloin isä Jumala on esitellyt rakkaan poikansa. Kenties olette lukeneet tilanteista, jolloin vapahtaja on sitten puhunut taivaallisen isämme lapsille. Tiedän, että itse olen tehnyt kaikkea tätä. Kun lukiessani olen löytänyt viittauksia Jumalan pappeuteen ja taloudenhoitokausien alkuihin, olen tuntenut nöyryyttä. Olen alkanut ymmärtää, että valmistautumiseni tähän konferenssiin on ollut ratkaisevan tärkeää omassa historiassani. Olen tuntenut muutoksia sydämessäni. Olen tuntenut uutta kiitollisuutta. Olen tuntenut täyttyväni ilolla siitä mahdollisuudesta, että minut on kutsuttu osallistumaan tähän jatkuvan palautuksen juhlaan. Arvelen, että huolellisen valmistautumisen ansiosta muutkin tuntevat entistä suurempaa iloa, myönteisyyttä ja päättäväisyyttä palvella missä tahansa tehtävässä Herra heitä tarvitseekin. Ylimaalliset tapahtumat, joita me arvostamme, ovat alkuna profetoidulle viimeiselle taloudenhoitokaudelle, jolloin Herra valmistaa kirkkoaan ja kansaansa, niitä, jotka kantavat hänen nimeään, vastaanottamaan hänet. Osana valmistautumistamme hänen tulemiseensa hän kohottaa meitä jokaista niin, että voimme nousta tämän maailman historiassa ennennäkemättömien hengellisten haasteiden ja mahdollisuuksien tasolle. Syyskuussa 1840 profeetta Joseph Smith ja hänen neuvonantajansa ensimmäisessä presidenttikunnassa julistivat seuraavaa. Herran työ näinä viimeisinä päivinä on äärettömän suurta ja lähes käsittämätöntä kuolevaisille. Sen suuruus on sanoin kuvaamatonta ja sen ylevyys vertaansa vailla. Se on aihe, joka on elähdyttänyt profeettojen ja vanhuskaiden ihmisten mieltä maailman luomisesta asti jokaisella taloudenhoitokaudella nykyaikaan asti. Ja juuri aikojen täyttymisen taloudenhoitokaudella kaikki, mitä on taivaissa tai mitä on maan päällä, yhdistetään yhdeksi Kristuksessa Jeesuksessa. Ja silloin palautetaan kaikki, kuten pyhät profeetat maailman alusta asti ovat puhuneet, sillä silloin tapahtuu isille annettujen lupausten suuri täyttyminen ja korkeimman voiman ilmenemiset ovat suuria, loistavia ja yleviä. Olemme halukkaita etenemään ja yhdistämään tarmomme valtakunnan rakentamiseksi ja pappeuden perustamiseksi täyteydessään ja kirkkaudessaan. Viimeisenä päivinä tehtävä työ on äärettömän tärkeää ja vaatii pyhiltä voimia, taitoja, lahjoja ja kykyjä vieriäkseen eteenpäin siinä kirkkaudessa ja majesteettisuudessa, jota profeetta Daniel on kuvaillut. Tällaisen suuren ja ylevän työn toteuttamiseksi vaaditaan siis pyhien keskittymistä. Monia yksityiskohtia siitä, mitä me teemme ja milloin me teemme sen palautuksen etenemisessä, on vielä ilmoittamatta. Ensimmäinen presidenttikunta tiesi kuitenkin jo niinä varhaisina aikoina Herran meille asettaman työn laajuuden ja syvyyden. Tässä on vain muutamia esimerkkejä siitä, mitä me tiedämme tapahtuvan. Pyhien saavulla Herra tarjoaa evankeliuminsa lahjaa jokaiselle kansakunnalle, suvulle, kielelle ja kansalle. Tekniikalla ja ihmeillä on edelleen oma osansa, kuten on ihmisten kalastajilla, jotka palvelevat voimalla ja entistä suuremmalla uskolla. Kansana meistä tulee entistä yhtenäisempiä lisääntyvän kuohunnan keskellä. Meidät kootaan hengellisen voiman ryhmiksi ja perheiksi, jotka ovat täynnä evankeliumin valoa. Jopa epäuskoinen maailma tunnistaa myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon ja ymmärtää sen yllä lepäävän Jumalan voiman.
Uskolliset ja urheat opetuslapset ottavat pelottomasti, nöyrästi ja avoimesti Kristuksen nimen päällensä päivittäisessä elämässään. Kuinka siis jokainen meistä voi osallistua tähän hyvin laajaan ja suurenmoiseen työhön? Presidentti Nelson on opettanut, kuinka voimme kasvaa hengellisessä voimassa. Kun pidämme parannusta iloisena mahdollisuutena, koska uskomme entistä vahvemmin siihen, että Jeesus on Kristus. Kun ymmärrämme ja uskomme taivaallisen isän kuulevan jokaisen rukouksemme. Kun pyrimme noudattamaan käskyjä ja elämään niiden mukaan. Niin me kasvamme voimassamme saada jatkuvaa ilmoitusta. Pyhä henki voi olla kumppanimme alati. Valon tunne säilyy meillä silloinkin, kun maailma ympärillämme käy entistä synkemmäksi. Joseph Smith on esimerkki siitä, kuinka kasvaa tässä hengellisessä voimassa. Hän näytti meille, että uskon rukous on avain Jumalalta saatavaan ilmoitukseen. Hän rukoili uskossa, luottaen siihen, että Isä Jumala vastaa rukouksiin. Hän rukoili uskossa, luottaen siihen, että vain Jeesuksen Kristuksen avulla hän voisi vapautua syntiensä vuoksi tuntemastaan syyllisyydestä. Ja hän rukoili uskossa luottaen siihen, että hänen täytyi löytää Jeesuksen Kristuksen tosikirkko saadakseen tuon anteeksi annon. Koko profeetallisen palvelutyönsä ajan Joseph Smith hyödynsi uskon rukouksia saadakseen jatkuvaa ilmoitusta. Kun kohtaamme nykyajan haasteita ja tulevia haasteita, meidänkin on tarpeen noudattaa samaa mallia. Presidentti Brigham Young sanoi, en tiedä myöhempien aikojen pyhille mitään muuta keinoa, kuin että jokainen henkäys olisi käytännössä rukous sen hyväksi, että Jumala johdattaisi ja ohjaisi kansansa. Näiden sakramenttirukousten sanojen tulisi siis kuvata päivittäistä elämäämme, muistamaan hänet aina. Hänet tarkoittaa tietenkin Jeesusta Kristusta. Seuraavat sanat ja pitämään hänen käskynsä tuovat mieleen, mitä hänen muistamisensa tarkoittaa. Kun muistamme Jeesuksen Kristuksen aina, saatamme kysyä hiljaisessa rukouksessa, mitä hän haluaisi minun tekevän. Tällainen rukous, joka lausuttiin uskoen Jeesukseen Kristukseen, pani alulle tämän viimeisen taloudenhoitokauden, ja rukous tulee olemaan sen ytimessä, mikä on meidän kunkin osuutemme tämän taloudenhoitokauden jatkuvassa etenemisessä. Teidän laillanne olen huomannut suurenmoisia esimerkkejä tällaisista rukouksista. Ensimmäisenä on Joseph Smith. Hän kysyi lapsen kaltaista uskoa osoittain, mitä Herra haluaisi hänen tekevän. Hänen saamansa vastaus muutti maailman historiaa. Minulle mitä tärkein opetus tulee siitä, kuinka Joseph rukoukseen polvistuessaan suhtautui saatanan hyökkäykseen. Tiedän kokemuksesta, että saatana ja hänen palvelijansa yrittävät saada meidät tuntemaan, ettei meidän pidä rukoilla. Kun Joseph Smith ponnisti kaikki voimansa Jumalan avuksi huutamiseen, jotta hän vapautuisi vallasta, joka yritti kahlita hänet, hänen avunpyyntörukouksensa vastattiin ja taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus ilmestyivät. Saatanan yritys tehdä tyhjäksi palautuksen alku oli niin kiivas, koska Josephin rukous oli niin tärkeä. Teillä ja minulla on pienemmät osuudet jatkuvassa palautuksessa. Silti palautuksen vihollinen yrittää estää meitä rukoilemasta. Josephin usko ja hänen määrätietoisuutensa voivat vahvistaa meitä meidän päättäväisyydessämme. Tämä on yksi monista syistä, joiden vuoksi rukouksiini sisältyy kiitollisuus taivaalliselle isälle profeetta Josephista. Mormonin kirjan Enos on toinen malli uskon rukoukseeni, kun pyrin tekemään oman osuuteni jatkuvassa palautuksessa. Olipa teidän osuutenne mikä tahansa, niin tekin voitte ottaa hänet henkilökohtaiseksi opastajaksenne. Josephin tavoin Enos rukoili uskossa. Hän kuvasi kokemustaan näin. Ja minun sielullani oli nälkä, ja minä polvistuin maahan luojani eteen, ja minä huusin hänen puoleensa voimallisessa rukouksessa ja anomisessa oman sieluni puolesta. Ja kaiken päivää minä huusin hänen puoleensa, niin, ja kun yö tuli, minä yhä korotin korkealle ääneni niin, että se ylti taivaisiin. Ja minulle tuli ääni sanoen, Enos, sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Ja sinä olet oleva siunattu. Ja minä, Enos, tiesin, ettei Jumala voinut valehdella. Sen vuoksi syyllisyyteni oli pyyhitty pois. Ja minä sanoin, Herra, kuinka se on tapahtunut. Ja hän sanoi minulle, uskosi tähden Kristukseen, jota et ole koskaan ennen kuullut etkä nähnyt. Ja monta vuotta kuluu ennen kuin hän ilmaisee itsensä lihassa. Mene siis, uskosi on tehnyt sinut puhtaaksi. Opetus, joka on siunannut minua, sisältyy näihin sanoihin. Uskosi tähden Kristukseen, jota et ole koskaan ennen kuullut etkä nähnyt. Josephilla oli uskoa Kristukseen niin, että hän meni lehtoon, ja myös niin, että hän rukoili vapautuvansa saatanan vallasta. Hän ei ollut vielä nähnyt isää ja poikaa, mutta hän rukoili uskossa koko sydämensä voimalla. Enosin kokemus on opettanut minulle saman kallisarvoisen opetuksen. Kun rukoilen uskossa, minulla on vapahtaja puolustajanani isän luona, ja voin tuntea, että rukoukseni yltävät taivaaseen. Vastauksia tulee. Siunauksia saadaan. Voin tuntea rauhaa ja iloa vaikeinakin aikoina. Muistan, kun 12 apostolin koorumin uusimpana jäsenenä polvistuin rukoukseen vanhin David B. Haitin kanssa. Hän oli suunnilleen saman ikäinen kuin itse olen nyt, ja hänellä oli samoja haasteita, joita itse koen tällä hetkellä. Muistan hänen äänensä, kun hän rukoili. En avannut silmiäni katsoakseni, mutta kuulosti aivan kuin hän olisi hymyillyt. Hän puhui taivaallisen isän kanssa iloisella äänellä. Voin kuulla mielessäni hänen onnellisuutensa, kun hän sanoi, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Minusta se kuulosti aivan kuin vanhin Heit olisi tuntenut vapahtajan vahvistavan sinä hetkenä sen viestin, jonka hän oli rukouksessaan lausunut. Ja olin varma, että se vastaanotettiin hymyillen. Meidän kykymme antaa oma tärkeä panoksemme suurenmoiseen jatkuvaan palautukseen lisääntyy, kun kasvamme uskossamme Jeesukseen Kristukseen, meidän vapahtajanamme ja taivaalliseen isämme, meidän isänämme. Kun rukoilemme uskossa, meistä tulee tärkeä osa Herran työssä, kun hän valmistaa maailmaa toiseen tulemiseen. Rukoilen, että me kaikki voimme kokea iloa tehdessämme työtä, jota hän kutsuu meitä jokaista tekemään. Minä todistan, että Jeesus Kristus elää. Tämä on hänen kirkkonsa ja valtakuntansa maan päällä. Joseph Smith on palautuksen profeetta. Presidentti Russell M. Nelson on Herran profeetta maan päällä tänä päivänä. Hänellä on kaikki pappeuden avaimet myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Perfectly now, his voice as he prayed. I didn't open my eyes to look, but it sounded to me as if he were smiling. He spoke with Heavenly Father with joy in his voice. I can hear in my mind his happiness when he said, "In the name of Jesus Christ." It sounded to me as if Elder Haight felt the Savior was affirming at that moment the message he had prayed to the Father. And I was sure it would be received with a smile. Our ability to make our vital contribution to the wonderful continuing restoration will increase as we grow in our faith in Jesus Christ as our Savior and our Heavenly Father as our loving Father. As we pray in faith, we become a vital part in the Lord's work as he prepares the world for his second coming. I pray that we all may find joy in doing the work he invites each of us to perform. I testify that I know that Jesus Christ lives. This is his church and kingdom on earth. Joseph Smith is the prophet of the restoration. President Russell M. Nelson is the Lord's prophet on the earth today. He holds all the keys of the priesthood in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I so testify with joy, solemnly, and in the name of Jesus Christ. Amen.
Rosie! our Father in heaven, how grateful we are for the blessing of having heard thy word.
Olemme hyvin kiitollisia siitä, että olemme saaneet siunauksen kuunnella sanojasi valittujen palvelijoiden kautta. Olemme kiitollisia asioista, joita olemme kuulleet ja tunteneet. Ja yhästä Pyhän Hengen antamasta innoituksesta. Olemme kiitollisia, että saamme elää tänä aikana maan päällä, kun evankeliumi on palautettu. Ja niin monet valmistautuvat sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen tulemiseen. Me rakastamme häntä. Olemme kiitollisia hänen täydellisestä esimerkistään ja sovituksestaan meidän puolestamme. Olemme kiitollisia hänen armostaan, joka voi muuttaa sydämemme, joka tuo iloa ja rauhaa, joka voi lisätä kykyjämme tehdä hyvää ja olla hyviä, tulla paremmaksi. Taivaallinen Isä, rukoilemme, että voisimme oikein aina kuulla ääntäsi ja tehdä sinun tahtosi. Rukoilemme, että meillä olisi silmät, joilla nähdä ja korvat, joilla kuulla niitä asioita, joita emme normaalisti voisi nähdä ja kuulla. Ja sanomme nämä asiat rakkaan poikasi rauhanruhtinaan, mestariparantajan, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the
190th. Tämä oli lähetys miettien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Musiikin esitti Temppeliaukion Tabernakkeli kuoro.
This broadcast has been furnished as a public
toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen kirjoitetussa muodossa, esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.